Blaðsíða 17. Varúð. Í gamalli þjóðtrú er refurinn lúmskur og hættulegur. Til að gæta sín á honum var ekki nóg að passa kindurnar vel. Það þurfti líka að tala varlega. Ekki mátti minnast á ref eftir sólarlag því að þá var hætta á að hann kæmi og biti kind. Það var líka alveg bannað að kyssa lamb því þá myndi refurinn hremma það. Hvað þýðir að vera lúmskur? Hvað merkir að hremma? Í skottinu stendur, hvernig er þjóðsagan komu refsins til Íslands?